a fost, cred că, una dintre cele mai murdare campanii electorale care le-am avut în orice caz toată activitatea mea politică. Personal am trecut a 14-a campanie electorală. Și desigur, o sugestie pentru politicienii care au acces în Parlamentul Republicii Moldova, că problemele așteptate să fie rezolvate de către cetățeni sunt mai mult, mai serioase și importante decât acele ambiții sau interese de grupuri care persistă astăzi în procesul de negocieri. Toți actorii politici trebuie să-și analizeze programele și promisiunile și, găsând cele comune, să formeze cât mai repede majoritatea parlamentară, fiindcă probleme în țară sunt foarte, foarte multe și serioase.
Cine trebuie să formeze această majoritate parlamentară? Din moment ce Partidul Democrat au lansat invitația la discuție pentru deputații blocului acum, după care socialiștii au lansat aceeași invitație pentru deputații acestui bloc, liderii blocului au spus ferm că nu coalizează nici cu o formațiune din actualul Parlament. Ideea ca socialiștii și democrații să ajungă la un numitor comun e una realistă?
Eu, în primul rând, vreau să spun că fericirea unor actori politici de a veni în Parlament cu 71 de mandate, asta e istorie și în viitorii 50 de ani așa ceva nu se va întâmpla niciodată. La momentul actual, noi avem două opțiuni. Este vectorul european care trebuie să asigure și îndeplinirea acordului de asociere și sunt partidele concrete care au declarat și declară opțiune pentru această cale și este Partidul Socialiștilor care își menține opțiunea integrării euroasiatice
și un parteneriat strategic
și un parteneriat
strategic
Federația Rusă și eu cred că aici foarte clar sunt divizate direcțiile și actorii politici pentru coalizare. Dar declarațiile care sunt făcute de unii actori politici și eu cred că ele sunt cam pripite, fiindcă campania electorală deja s-a finalizat. Și noi aici trebuie să găsim un consens larg sau un gust, dar în orice caz noi vectorul european și dezvoltarea țării prin implementarea acordului de asociere trebuie să fie opțiunea principală pentru viitoarea coaliție parlamentară. Eu, în genere, nu văd coaliția PSRM-PD. Partidul Democrat, în ultimii 3 ani de zile, au promovat o politică foarte serioasă ce ține de promovarea vectorului european.
Dar s-a răcit dialogul între Republica Moldova și UE?
Păi s-a răcit la o etapă concretă, dar etapa aceea s-a depășit în legătură cu finalizarea campaniei electorale, fiindcă etapa răcirii a fost legată tot de unele modificări a sistemului electoral, care europenii l-au văzut un pic altfel, dar vreau să spun că acum chiar și se vede că sistemul nou, care apropo și Partidul Popular a susținut sistemul mixt, este o modalitate de apropia deputații de către alegători.
Asta se va vedea în următorii 4 ani.
Noi chiar vedem după candidații care au fost aleși în circunscripțiile electorale. Au câștigat echipii tineri, reprezentanța blocului acum, care sunt prima dată în politică. Adică oamenii tot și-au dat apreciere candidaților în dependență de programele expuse.
Cum se reia dialogul moldo-comunitar dintre Chișinău și Bruxelles?
Prin fapte. Prin fapte, trebuie să creăm o coaliție care să mențină cursul european.
Cine formează coaliția?
La momentul actual, inițiator trebuie să fie Partidul Democrat. Pentru că dumnealor au 30 de mandate, dacă se excluzi Partidul Socialiștilor, dumnealor au 30 de mandate și atunci le aparține inițiativa. Dar, desigur că blocul acum trebuie să aibă niște viziuni concrete și condiții concrete pentru a participa la guvernare. Dar condiții care sunt posibil să fie înfăptuite. Fiind dacă noi vorbim de niște condiții care pur și simplu se limitează procesul de negocieri, atunci din stat trebuie spus că noi nu dorim să luăm parte la guvernare. Dar dacă dorim, trebuie să găsim un consens.
Dar deocamdată nicio entitate din care au acces în Parlament nu au zis că merg să formeze coaliție majoritară cu PD-ul.
Eu aș vrea să întreb, acei care nu doresc, ce își doresc? Să guverneze senestătător? Atunci ce facem cu acei care au votat pentru Partidul Socialist, pentru Partidul Democrat, pentru alte entități politice? Ce facem cu alegătorii cei? după campanie electorală și după hotărâre Curții Constituționale, trebuie să negocieri serioase bazate pe consens.
Dumneavoastră unde vă regăsiți? În care majoritate?
Noi avem programul partidului care este bazat pe modele economice de dezvoltare a țării, pe europenizarea țării.
Sunteți independent?
Suntem independenți și noi n-am avut încă propuneri de la niciun partid sau o entitate politică pentru a face parte din coaliție sau alta, dar opțiunile noi le avem clare. Am venit în Parlament ca independenți, dar sunt președinte a unui partid, reprezint o echipă care are și un program concret.
Vă identificați mai degrabă cu Partidul Democrat?
Eu mă identific cu echipa care va susține vectorul european de dezvoltare a Republicii Moldova. Dacă socialiștii declară că ei sunt gata să susțină implementarea acordului de asociere, eu sunt gata și cu socialiștii să susțin la promovarea legilor necesare pentru crearea unui model nou de dezvoltare a țării, implementarea unor legi care ar servi o bază pentru dezvoltarea sectorului economic, agriculturii.
Dacă se rămâne pe poziția asta intransigentă, că nimeni nu merge să facă coaliție cu PD-ul, ar putea anumiți deputați să treacă dintr-o tabără în alta? Cum vedeți dumneavoastră situația?
PD-ul, Partidul Democrat, o să fac tot posibilul ca să găsească parteneri pentru a crea o coaliție de guvernare.
Adică o întreagă formațiune.
Până când eu înțeleg să duce negocieri cu blocul acum. Eu așa înțeleg la momentul actual, fiindcă opțiunile
care... Nici măcar discuții nu au început, nu negocieri.
Bine, dar noi dacă vorbim de continuitatea în guvernarea țării, atunci partenerii Partidului Democrat care au fost până acum 3 ani la guvernare trebuie să împărtășească aceleși idei ca și Partidul Democrat. Și unica formațiune care este de așa mod este blocul acum.
Ei vorbesc că este o formațiune PD-ul compusă de un oligarh și că mai întâi și întâi de toate ar trebui să fie scoasă țara din captivitate de oligarh și după asta să se purcea de la discuții.
Așa condiții, așa doleanțe trebuie să iei ca scop, dar nu condiții la moment, fiindcă dacă punem așa condiții la moment, nu poți să le îndeplinești nici într-o formă, la moment, acum când este vorba de formare a unei majorități parlamentare. Fiindcă etapele sunt interesante. Noi trebuie să alegem președintele Parlamentului prin vot secret. Noi trebuie să formăm structura Parlamentului, toate comisiile,
fracțiunile.
Pe urmă trebuie să mergem la etapa de desemnare a candidatului pentru prim-ministru și așa mai departe. Că sunt etape foarte serioase și foarte lungi.
Igor Dodon, ca și șef de stat, a spus că el nu va accepta o majoritate dacă se fragmentează un partid sau se încearcă să fie ademeniți deputați în parte.
Partidul Socialiștilor a avut o propunere către blocul acum care a fost refuzată. Înseamnă că mai departe mingea este pe terenul Partidului Democrat. Aici trebuie să înceapă discuțiile între actorii politici care au aceleași viziuni la dezvoltarea țării. Ce ține de alte condiții care sunt înaintate de blocul acum, eu cred că te-ai dimers la guvernare și prin asta de implementat acele condiții care blocul acum și le pun ca scop pe a aduce țara la situația care...
Una
care
din primele condiții pe care o avansează deputații din blocul acum e cea cu privire la demisia șefului Serviciului de Informații și Securitate, pentru că nu a reușit această instituție să asigure buna desfășurare a alegerilor în stânga Nistrului, acolo unde ați candidat și dumneavoastră.
Dar ce a putut să aibă SIS-ul cu organizarea...
Au fost aduși organizat oamenii cu transportul, li s-au plătit bani pentru cine să voteze.
Așa începe de la început. Echipa Partidului Popular a avut 2 candidați în 2 circumscripții electorale și aceasta a fost o strategie concretă a partidului, luând în considerație metodele care au fost aplicate în campania aceasta electorală, partea dreaptă. Noi am înțeles că pur și simplu aici era foarte complicat, luând în considerație și metodele unor partide noi apărute în piață și altor partide care prin fel de metode influențau alegătorii și noi am găsit soluția să mergem pe două circunscripții din Transnistria. Apropo, într-o circunscripție așa și candidatul nostru nu a fost înregistrat și a fost înregistrat numai eu. Noi toți am activat în acest sector 80 de persoane din credere care au fost înregistrate la Comisia de Circunscripții, observatori și voturi consultative în toate secțiile de votare. Noi am lucrat timp de 2 luni de zile în circunscripții. Câte întâlniri am avut, câți oameni au fost contactați, asta se poate de verificat, fiindcă orice trecere în Transnistria este înregistrată în registrele de la
punctele de control
a transnistrienilor. Adică a fost făcută o muncă foarte serioasă. Și noi nu avem nimic comun cu cumpărarea voturilor, care, apropo, tot este un fals. Faptele trebuiau dovedite și, apropo, și acelelalte...
Ideea era că fiecărui alegător i s-ar fi dat $20 ca să vină să-și și exercite
și,
dreptul.
Și eu nu cunosc așa fapte și cine s-a ocupat cu așa metode are de răspuns. Noi am câștigat alegerile în circunscripția Paza 7, corect. Dar eu nu înțeleg care ar fi...
Motivul ca să fie demis domnul Botnar din funcția
care ar fi
SIS-ului?
Funcția SIS-ului. Ce trebuie să fac SIS-ul în partea stângă a Nistrului ca să fie corecte alegerile? Altceva, statul sau Comisia Electorală au putut să prevadă că dacă secțiile de vot le-au pus în partea dreaptă a Nistrului, puteau să asigure cu transport cetățenii săi care doresc să vină la vot în sectoarele din partea dreaptă. Fiindcă noi avem aproape 300.000 de cetățeni care sunt pașaportizați. E un număr mai mult de jumătate din tot cetățenii care
trăiesc. Domnule, dar la modul serios, oamenii aceia cunosc realitățile din Republica Moldova? Cunosc ce înseamnă legislativul de la Chișinău, activitatea acestei instituții?
Din poate sutele de întâlniri care le-am avut, oamenii sunt foarte loiali, foarte bine percep situația care este la noi în țară. Majoritatea lucrează în Republica Moldova, ei folosesc serviciile medicale de aici, copiii învață în colegii și instituțiile din Republica Moldova. Societatea e mai mult integrată în Republica Moldova propriu zisă decât administrația sau Sovietul Suprem al Transnistriei. Așa că eu nu
aș lăsa întrebarea.
Dar în
Sovietul Suprem de acolo ajung politicieni cu votul cetățenilor.
În Sovietul Suprem de acolo mulți au cetățenie moldovenească, mulți au proprietăți aici în Republica Moldova. Așa că întrebarea aceasta un pic...
Fără acceptul liderului șerifului, ar fi putut să fie asigurată această prezență la vot a cetățenilor din stânga Nistrului?
Eu nu-l cunosc pe...
Gușan?
Pe liderul șerifului și noi chiar n-am avut legături cu așa structură. Noi am lucrat prin metodele care... Eu am fost director atâția ani, eu cunosc toți conducătorii de
partea. Unde ați fost director?
Pe la uzina tractoare, la Soroca. Noi am lucrat atâția ani de zile cu combinatul metalurgic, cu fabrica de ciment, cu toate întreprinderile din sectorul agrar cu care avem și acum multe proiecte care le implementăm. Că noi suntem cunoscuți, cum noi partea aceea, așa și cetățenii de partea aceea aici în Moldova.
Pentru că ați candidat într-o circumscripție din stânga Nistrului, cum vedeți soluționarea problemei transnistrene? Se apropie identificarea unei soluții? Ceea ce propune Igor Dodon e cu șanse, pentru că el a mers la conferința internațională de la München, a spus că a discutat cu mai mulți lideri occidentali și ar accepta un proiect de statut pe care l-ar avansa președinția. Duce către federalizare, către transnistrizarea Republicii Moldova această soluție pe care o au în cap unii politicieni?
Definiția transnistrizare Moldovei este în genere ceva nou în spațiul acesta. Aproape toți agenții economici sunt înregistrați partea aceasta în partea dreaptă. Toți fac export prin Republica Moldova. Adică integrarea aceasta devine tot mai mare și mai mare. Dar problema federalizării trebuie exclusă. Integrarea trebuie efectuată numai prin ridicarea nivelului de trai în Republica Moldova. Și atunci interesul cetățenilor din partea stângă față de partea dreaptă o să crească tot mai mare și atunci integrarea o să vină de la sine. Fiindcă astăzi, care sunt prioritățile cetățenilor care trăiesc partea aceea? Prețul la gaz și la lumină de 4 ori mai ieftin, accesul la plecare în Federația Rusă la muncă.
Dar fără o demilitarizare a acestei regiuni, e posibilă reîntregirea celor două mame ale
Nistrului? La moment, problema demilitarizării este cea mai importantă și trebuie găsit soluții pentru...
Și e posibil să fie evacuate munițiile din stânga Nistrului, contingentul militar?
Și ținând de muniții, noi totuna trebuie să găsim soluții pentru ele, fiindcă ele au și termen de păstrare, ele multe lucruri...
Termenul a expirat de mult.
Trebuie să luptăm pentru ca munițiile să fie de acolo scoase. Sunt mecanisme internaționale care trebuie aplicate.
Este acreditată o idee că s-ar putea, dacă se perpetuează o criză politică, să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate.
Dacă noi, din cifra care a fost anunțată de către Comisia Electorală, aproape 100 de milioane de lei ne-a costat campania aceasta electorală și pentru Republica Moldova astăzi, încă 100 de milioane de lei ar fi o soluție, numai de aceea ca rezultatele să fie tot acelea, dar poate și mai bune pentru unele partide care sunt astăzi la guvernare, atunci nu cred că acesta este calea corectă. Eu cred că dacă alegerile parlamentare anticipate, blocul acum are numai de pierdut.
Partidul
și socialiștii tot.
Partidul Popular cât o cheltuit în campanie?
Păi în circunscripția aceasta 100 de mii de lei. Mai mult, poate.
Doar 100 de mii de lei?
Da.
Și ziceți că să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate.
Sunt neproductive și sunt imposibile pentru Republica Moldova astăzi alegeri anticipate.
Iar dacă se declanșează și se ajunge, ele ar putea să fie în aceeași zi cu alegerile locale, așa cum spunea Igor Dodon?
Igor Dodon poate să aibă multe planuri, dar nu cred că el e coincid cu doleanțele cetățenilor Republicii Moldova. Alege parlamentare împreună cu acele locale, asta e o nebunie totală. O nebunie electorală totală.